prilike iz života naše poznate vajarke Venije Vučinić-Turinski. Pomaže Bog, dragi slušalci, u studiju Radio Svetigore, Venija Vučinić-Turinski. Venija, volite da kažete da ste Srpkinja iz Crne Gore, pa evo, naćete da na početku malo ovako i da se pošalimo, da pozdravite vaše
Bog
u Crnoj.
Bog vam pomogao. Drago mi je da ste me pozvali u Radio Svetigoru. Pa jesam, ja sam Srpkinja. Srpkinja rođena u Crnoj Gori i tako sebe doživljavam.
Imate divna sećanja vezana za detinjstvo. Prvih 10 godina proveli ste u Crnoj Gori, bile su to i teške godine rata, nemaštine, logori i sve ono što se u to vreme dešavalo. Onda ste došli u Vojvodinu i Srbiju, tu ste ostali celog života, udali se, vi ste vajar, a vaš muž i Vojin Turinski, naš takođe poznati slikar i profesor, vaš sin Vukašin Turinski takođe je umetnik, on je slikar, znači jedna porodica umetnika. Ali evo da krenemo od detinjstva, od tih vaših prvih sećanja. Očigledno da Gospod svakome nekako unapred predodredi put i sad naše je da mi taj put među raznim putevima pronađemo. Vi ste ga izgleda pronašli, vaše interesovanje za drvo, za prirodu, kao da vam je bilo onako nekako genetski usađeno. Poneli ste taj crnogorski krš, tu lepotu crnogorskog visokog neba sa sobom u Srbiju i to ste radeći pokušavali da u svojim delima u drvetu pokažete, iskažete svima nama koji se danas divimo vašoj kolevci rađenoj u drvetu, psaltirionu Davidovom i tako dalje i tako dalje. Znači, hajde da se setimo malo tog vašeg detinjstva. Pominjete jednog drvoseču.
Da, moj je jedan od najlepših perioda života upravo je bilo detinjstvo do Drugog svetskog rata. Ja sam rođena 34. godine, rat je počeo negde 41. Znači ja sam imala 7 godina, možda i 2-3 meseca. Ali do tog početka groznog rata moje sećanje je vezano za Kolašin, za grad u kojem sam, mali grad za kojim sam ja, u kome sam ja rođena, za selo Moraču Donju, za manastir Moraču, gde su moji deda i baba imali kuću u kojoj su boravili preko leta, a preko zime su boravili u Kolašinu. Pa celo leto smo provodili, moj brat pokojni i moja pokojna sestra, sa babom i dedom, zapravo više sa bakom, normalno, jer retko kad muškarci čuvaju unučad nego to bake rade. Provodili smo u Morači igrajući se sa jagnjićima, berući šljive, jabuke, kruške, trčeći po predivnoj zelenoj travi. Sećam se tog perioda kao nečeg zbilja najlepšeg u životu. Sećam se manastira Morače. U Morači sam, u manastiru sam čak naučila, nećete verovati, i prva slova. Naučila sam Oče naš, naučila sam i Bogorodice Djevo i to je do danas ostalo u meni kao jedno prelepo sećanje. Zbilja neke stvari iz detinjstva ostanu čoveku za ceo život. Drvo u kome ja radim svoje skulpture, nešto je verovatno suštinsko, nešto što cela Crna Gora je šumovita i kamenita i šumovita, brdovita, ali u ono vreme davno sve je uglavnom u kući bilo od drveta, i stolovi i stolice i vagani, to su činije iz kojih smo jeli, drvene kašike i tako, razne sprave neke od drveta koje je čovek radio, to spada u neku manufakturu i tako, da mislim da je drvo kao materijal nešto što me je verovatno privlačilo od uvek. A tu je jedna interesantna priča, pomalo detinjasta, ali za mene nije, za mene je veoma ozbiljna, pa možda donekle i presudna za to što sam se ja opredelila da radim u drvetu. Bio je jedan siromašni čovek iz Rovaca, mislim iz Gornjih Rovaca, koji se zvao Milun, a mi deca smo ga zvali Milun Drvar. On je bio veoma siromašan, očigledno nije imao porodicu, pa bi negde u kasniju jesen, kad bi već baka i deda došli u Kolašina, mi smo i živeli u Kolašinu sa mamom, dolazio, išao od kuće do kuće, stajao bi ispred bakinog doksata i dozivao je jednim čudesnim glasom, imao je jednu veoma neobičnu boju glasa, vikao bi: "O Miluša, o Miluša Pavlova." Onda bi baka izlazila na doksat pa bi rekla: "Pomaže Bog, Milune, jesi došao?" "Jesam, imaš li što za cijepanje, Miluša?" "Imam, Milune, Bogom, eno tamo iza kuće je dosta krlja, pa uzmi pa cijepaj." A krlje su, pretpostavljam da znate, to je jedan deo drveta vrlo čvornovat koji ne može običan čovek, mislim domaćin ili šta znam, da preseče sekirom, jer je to izuzetno tvrdo, to su upetljani zapravo korenovi neki. Milun bi tu odigrao jednu izuzetnu važnu ulogu za mene. On bi uzeo neki panj, stavio to jednu krlju na taj panj na koju će cepati, a imao je izuzetno lepo naoštrenu sekiru. Celog života sam razmišljala: "Bože, kako ja, pošto radim drvo, ne umem tako da naoštrim sekiru." I Milun bi vrteo tu krlju, vrteo, vrlo je stručno zagledao, neverovatno, i kad bi zamahnuo sekirom, puštao je pri tome jedan čudesan zvuk, neki pijuk, nešto ovako, kao da je hteo da tim svojim nekim unutarnjim prosto dahom pripomogne sekiri da rascepi panj, odnosno krlju, upravo tamo gde treba, i on ju je rascepao. A ja bi sedela nešto podalje i stvarno sam bila fascinirana tim Milunom, koga smo mi deca zvali Mićaš, Mićaš Drvar. Kad bi završio cepanje, onda bi stao i rekao: "O Miluša, ja sam gotov." "Pa šta bi jeo, Milune, šta da ti spremim?" "A ja bi, veli Miluša, kačamaka, ali ako može da bude osmočan s mašću." Onda bi baka odgovorila: "Dobro, Milune, bit će s mašću." Znači, obično u Crnoj Gori mi jedemo kačamak sa kajmakom, sa sirom, ali eto, on je voleo masti jer je živao u planini, verovatno nije imao mogućnosti da dođe negde do masti, pa je upravo voleo mast. Tako da, kad god se setim tog Miluna, i kasnije, kad sam već odrasla, kad sam razmišljala zašto sam se uopšte opredelila za skulpturu, bilo je toliko raznih drugih oblasti koje su me interesovale, i književnost, i gluma, i čak odlazak u manastir u nekom periodu kad je dete u pubertetu, kad luta, kad traži sebe. Mama baš nije umela nekako da me, nije bila velikog obrazovanja, nije mogla da me uputi, ali to je već period kad smo bili došli u Vojvodinu, kad smo kolonizovani posle rata. Inače, vreme Drugog svetskog rata, na nesreću, mi smo proveli u logoru u Albaniji, pa posle kapitulacije Italije bili smo u logoru u Baru. Naravno, ne zato što je moja mama bila komunista, nije ona verovatno ni znala, žena, šta je to komunizam. Moja mama je ostala izuzetno mlada udovica, valjda je imala 24 i po godine. Moj brat pokojni se rodio kao posmrče, posle tatine smrti, nekih 3,5 do 4 meseca. A moj otac se upokojio u 27. godini, za 3 dana je umro vrlo iznenada od neke infektivne bolesti. Moji ujaci su bili studenti u Beogradu, naime u Subotici je jedan ujak studirao pravo, drugi u Zemunu, poljoprivredni fakultet, mislim da je bio upisao šumarstvo, i oni su kao sva napredna omladina u ono vreme, kobajagi, mislim u kraljevini našoj Srba, Hrvata i Slovenaca i ostalih naroda i narodnosti, bili su komunisti, pripadali su tom naprednom pokretu, i naravno čim je izbio ustanak u Crnoj Gori, oni su se priključili tom pokretu i otišli su u partizane. Sad, jedan deo naše porodice po majci Lakićevića iz Donje Morače bili su partizani i komunisti, jedan deo je bio u četnicima, tako da je, mislim, to bilo nešto izgleda normalno. Pa mislim i u ovom današnjem ratu, koji je skoro završen, a možda još uvijek i nije, da se to tako dešava jednostavno. Neko po svojoj želji, po svojoj volji, po ubeđenjima, po ideji, a neko što je prinuđen, jednostavno ga odvedu, pa šta mu bude. I mi smo otišli u logor zbog braće moje majke, zbog mojih ujaka. Pa to je jedno vrlo, kako da vam kažem, jedan težak period mog detinjstva, iako deca baš i ne shvataju nešto šta je logor. Znate da se zatvoreni u žici, da ne možete izvan toga, to je bodljikava žica u nekoliko slojeva, pa je muški logor odvojen od ženskog, a svi smo u jednoj kotlini albanskoj, to se zvao logor Klos. E sad ću vam reći nešto, sad toliko mnogo pričaju o šiptarima koji su naše Srbe mučili, sad, mislim, za vreme ovih dešavanja, odvodili ih i vadili im organe. Spominje se neka žuta kuća. E, ta žuta kuća je za vreme rata, kad sam ja bila u Klosu u Albaniji, zapravo bila bolnica gde su se lečili zatvorenici koji nisu mogli u ambulanti da prime adekvatnu lekarsku pomoć i zaštitu. Onda su Italijani odvozili u to mesto, sad ne mogu trenutno se setim imena, i stalno imam potrebu da im kažem, svugde se po novinama provlači to kako žuta kuća, žuta kuća, a ja znam da sam ja tamo bila, zato što je moja mama bila ovako vrlo ratoborna jedna žena, stalno se bunila, stalno je, nije htjela da pozdravlja fašistički kad su nas postrojavali i tako, i mamu su tukli, zatvarali je u samicu i šta ja znam, pa su je tukli tako da se njoj na kolenu, u kosti na kolenu, otvorila rana koja je stalno nešto radila, krvarila, curila, šta ja znam šta. Pošto je to strahovito nju bolelo, jako je jaukala, onda su nju odveli u tu bolnicu, a nas troje dece smo ostali sami u braci sa ženama koje uopšte nismo poznavali, jer tu je bilo ne samo našeg sveta iz Kolašina, nego je to bilo, šta ja znam, iz raznih krajeva, bilo je iz Nikšića, iz nekih sela, nemam predstavu, mislim, ja kao dete zbilja nisam znala, ja sam mislila da je Kolašin najveći grad na svetu, nisam drugi ni znala. Tako da smo ostali sami, pa se nismo umivali jer je bila tamo oskudica sa vodom. Normalno, jurili smo se po, Crnogorci to kažu, po bunjištu, po mestu gde se baca otpad, gde su kuvarice koje su kuvale Italijanima izbacivale butne kosti, goveđe i šta ja znam. Naravno, na tim kostima je uvek ostajalo nešto, nikad ne možete do kraja da skinete ni one tetivice, ni one rskavice, ostalo je nešto i crveno kao meso, i onda bi se mi deca zaleteli. To je bila velika borba, to, mislim, takve borbe nemam na svetu, kako se deca znaju potući, ko će da se dograbi do te košturine i da je glođe ko mali pas. Eto, to je to. Onda sam ja inficirala oči, verovatno od prljavštine, od prljavih ruku, pa su se meni oči zatvorile i onda su žene javile toj ambulanti da sa mnom nešto nije u redu i onda su me odveli tamo isto gde je moja mama već ležala od tog svog kolena. Pa tamo sam provela nekih možda 6-7 dana. To je jedna vrlo interesantna priča. Mama je štedela hleb koji je dobijala, skinula je sa jastučnice, sa jastuka jastučnicu, pa je sušila hleb koji je dobijala na nekoj peći, kraljica peći, recimo, sećam se da je stala u nekom uglu te prostorije gde je bilo nekih 6-7-8 kreveta. Ja sam naravno bila kod mame smeštena u krevet, odnosno moja mama nije dozvoljavala da me odvoje, šta ste mi uradili sa djetetom, kuku meni crnoj kukavici, vidi šta su mi uradili, šta su ti to veno uradili i tako. Pa ja veli, mama nije mi niko uradio, ja sam dirala oči prljavim rukama i tako, mislim, objašnjavam ja mami kao da zaštitim Italijane, sirotodete. Mama je skupljala taj suvi hleb u tu, da nazovemo sad, vrećicu, i to je visilo iznad kreveta na nekom, Crnogorci kažu čivija za ekser, na nekoj čiviji. I ja kad sam došla, naravno izgladnila, mama da sva srećna da može da mi da nešto da jedem, ona je skinula tu kesu i ja sam jela taj suvi hleb, jela, ali apsolutno nenormalno, dok mama nije zakukala i rekla: pući ćeš, dijete, ostalje malo Veri i bati, i oni su gladni kad se vratimo, da i oni imaju što da jedu. A ja nisam mogla da se zaustavim, mama mi jednostavno otela to, jer stvarno, mislim, to je nenormalno mnogo sam ja pojela tog sasušenog hleba. Pa šta da vam pričam još, da pređemo sa logora u bar. U baru je bilo, mislim, to moj prvi susret. Pre nekoliko godina svratila sam u bar i zamolila sam od moje prijateljice brata koji živi tamo da me provoza do mora, da ja vidim da li mogu da se setim gde je bio logor. Znam da je bio sa desne strane maslinjak i da su nas tamo terali da idemo da beremo masline, naravno, za njih, za Italijane, odnosno za one druge, šta ja znam. Ne, Italijani već nisu bili, jer su kapitulirali 43. Nego valjda sa to, ja se sećam, to su mlada deca bili, mladi ljudi, 18, 19, 20 godina, sve nešto plavo, verovatno Česi i Poljaci, šta su oni pokupili sve da ih dovedu na front, ali su nas oni terali da skupljamo te masline, naravno, za njih, da se pravi ulje. I ja sam pitala tog čoveka koji živi u baru: reci mi, Radomire, da li je ovde bio logor? Jeste, kaže, ti se dobro sećaš, jeste, tu je bio logor. Ali taj logor sam nekako doživljavala vrlo interesantno, jer to je bio moj prvi susret sa morem. Iz bara se vidi pučina, a tu je bilo mnogo brodova negde dalje na pučini usidreno, verovatno neprijateljskih brodova, koji su bili noću osvetljeni prelepim lampama, crvenim, šarenim, žutim, ne znam, raznoraznim. Ja sam bila opčinjena takvom svetošću i doživljavala sam to, iako nikad nigde nisam putovala jer sam bila mala. Ja sam praktično obišla ceo svet razmišljajući kako ću ja tim brodovima sa tim svetiljkama tako putovati negde. To sam gledala kroz razređene daske od naših baraka u kojima smo bili smešteni.
Nauči minja, Gospodi, slavi Tebja, nauči minja, Bože, molitva, nauči исполнять Твою волю, любя, дай мне силы на пользу трудиться. Научи исполнять Твою волю, любя, дай мне силы на пользу трудиться. Дай стряхнуть мне греховное бремя мое, дай мне выплакать все пред Тобою. день і поміж світлише ім'я Твоє, без Тебя я не справлюсь з собою. День і поміж світлише ім'я Твоє, без Тебя я не справлюсь з собою. Без Тебя я ничтожен, как червь на земле, без Тебя мне есть жизнь и отрада. Без Тебя, Бога света, погибну во тьме, без Тебя стану жертвою ада. Без Тебя, Бога света, погибну во тьме, без Тебя стану жертвою ада. О Иисусе, злачайший, помилуй меня, как творец над творением жалься, как спаситель, спаси от гиены огня, и как врач мой храм не гнушайся, как спаситель, спаси от гиены огня, и как врач мой храм не гнушайся. Исцели мою бедную душу скорей, прими во грехах покаянье. Услыши мой Боже, я здесь у дверей, твоей милости жду подаянье. Услыши мой Боже, я здесь у дверей, твоей милости жду подаянье. Научи меня, Господи, славить Тебя, научи меня, Боже, молиться, научи исполнять Твою волю, любя, дай мне силы на пользу трудиться. Научи исполнять Твою волю, любя, дай мне силы на пользу трудиться.
Evo, mogli bi da kažemo, kadar 2, slika 2, sećamo se sada, boravka u manastiru Dečani, prošlo je puno godina, otišli ste iz Crne Gore, studirate akademiju i naravno, kao i svi studenti, idete po našim manastirima, tamo pomažete na restauraciji, tako ste se i vi našli u manastiru Dečani. I tamo su se dešavale zanimljive stvari, tamo vas je, koliko znam, i sadašnji mitropolit Amfilohije spasao od jedne zmije.
Da, studirala sam na Akademiji za likovne umetnosti, kako se to sad zove, Fakultet likovnih umetnosti, studirala sam skulpturu i na kraju školske godine bi se obično mi, siromašniji studenti, u koje sam spadala ja, pa moj suprug Živojin Turinski i Miša Mladenović, Danica Kokanović i ne znam, bilo nas je desetak u grupi. U to vreme smo bili još momak i devojka, tako zabavljali smo se, niko nije bio u braku još. Ali smo odlazili preko Zavoda za zaštitu spomenika kulture u razne manastire. Neki su bili u Pećkoj Patrijaršiji, mi smo bili u grupi gde se radilo na konzervaciji živopisa manastira Dečana. Upravo juče videh da se upokojio jedan divan arhitekta koji je tamo radio ali sam mu zaboravila ime, nažalost, sramota da me bude. Divan jedan čovjek, izuzetno kultivisan, koji je radio na zaštiti spoljašnjosti fasade ovih Dečana, jer to je, meni se čini, oniks, ali pošto je u blizini reka Bistrica, verovatno je podvodno, tako da se on, fasada se u tom donjem delu sokla, tako se to zove, krunila. E, on je radio na tome, a mi smo radili na samom živopisu, na čišćenju fresaka, na saniranju onoga što treba da se vrati ako se odljusnulo od zida, to se zove injektiranje, pa onda na opšivanju fresaka koje su već vraćene, pa sad su taj deo oronuo, fali jedan deo, to smo zamalterisali i
Kako je izgledao život u manastiru? Sećate se?
Kako da ne, sećam se izuzetno lepo, izuzetno dobro oca Makarija, koji je bio Banaćanin, a i moj pokojni suprug je bio Banaćanin, tako da nas je otac Makarije jako, jako zavoleo. Mog muža je zvao Batažile, a mene je zvao sestro Venija. I pošto nas je bilo 10 u grupi, imali smo samo jedan rešo, onda se strmeknemo svi sa tih skela dečanskih, kako je kraj radnog vremena, ko će šta brže sebi da pripremi. A nismo imali neki veliki izbor, selo Dečan je bilo jedno 2-3 km ili 4 udaljeno od samog manastira. Onda smo po dvoje, obično muško i žensko, odlazili tamo jedan put, dva put nedeljno da kupimo krompira, nekog hleba, sira i tako nešto, jaja naravno, i to nam je uglavnom bila osnovna hrana. Tako da smo onda na tom jednom rešovu svi, ko prvi stigne, taj sprema, pošto je otac makar je video da ja nisam baš nešto, a pogotovo ne moj muž, on uopšte nije umeo da se gura, ja bi još nešto i mogla da se proguram, ali ni on nije dao, on onako prečanin, tihiniran, na izgled naravno samo, a ja opet crnogorska devojka, malo snaživija brđanka. Pa kad je otac makar je video da nas dvoje uvek ostajemo posljednji, sažali se na nas i onda kaže: sestro Venija, dođi ovamo, pa me zove prstom. Spavali smo u konacima njihovim, to su veliki drveni doksad koji je imao kelije koje su za nas bile pretvorene u neke sobice, gdje smo mi proveli čitavih 2 mjeseca, naravno, koliko je trajala konzervacija. I onda bi mi šapnuo da niko ne čuje: samo ti jedina možeš ući, ovo je muški manastir, pa znam oče makar je, ti možeš doći u moju kuhinju da skuvaš tebi batažiki, da ispržite jaje ili bilo šta, da obarite krompir. Tako, izuzetno nas je voleo, valjda sam i ja bila u to vreme skromna i čedna, vrlo pobožna sam ja od uvek bila, ne na način kao danas. Danas imam ja vremena da odlazim na liturgije i to je nekako nešto sasvim drugojačije.
O tome ćemo malo kasnije.
Ali otac makar je toliko me je uvažavao i voleo, mogu je otac da mi bude po godinama, da je čak insistirao da ga šišam. Pa kaže: može makar je, kako, pa ja nemam makaze, kako da vas šišam? Samo ja ću doneti makaze, a ti samo dođi, onda donese neku razdrndanu hoklu, stavi je na sred oksata. Ja samo pitam: dokle, oče makar je, pošto je nosio perčin, onda mi on pokaže dokle, ja to ravno otfikarim, i tako se na tome završavalo. Ima jedna interesantna priča sa mitropolitan Filohije, tadašnji Risto Radović, je poreklom isto kao i moja majka iz Donje Morače, iz sela Bara. Bili su susedi i porodici su se naravno dugi niz godina prijateljski ophodile jedna prema drugoj. Ja dotle nisam ni znala da postoji tamo neki Risto Radović, on je 4 godine mlađi od mene, ali on je u Dečanima sa grupom bogoslova bio, ja ne znam kako bi se to drugačije reklo, ali ja kažem na praksi. Znači da verovatno uče i pojenje, da pripomognu monasima, poslušanje neko i tako. I tako smo se mi kroz razgovor družili sa tim mladim bogoslovima. Iz razgovora se shvatio je sadašnji mitropolitan Filohije, ondašnji Risto Radović, da sam ja njegova zemljakinja, i onda se ja pobrdovao i vrlo smo se sprijateljili, pa smo se kasnije u Beogradu i družili sa njim. Posle radnog vremena, dan je ipak dugačak, leti, meni je bilo dosadno, šta sad radite ceo dan, neke literature, nešto za čitanje nismo imali tamo, to je sve bilo sirotinsko vreme, to je 59. 60. 61. pa možda čak i 58. jer sam ja 57. 58. upisala prvu godinu studija, pa znači 58. sam već prvi put bila u Dečanima. Bio mi je dug dan i nisam znala kako da ga ispunim, pošto je portal Dečanski izuzetno lep sa reljefom jednim gore, čak imam i fotografije sačuvane iz tog perioda. Moj pokojni suprug Žika u Monaškom dozvolio je otac Makarije da se Žika obuče kao monah, taj slika toliko lepa a ja stojim, nezavisno od toga poseban snimak, ja stojim ispod portala gde Sveti Jovan Krstitelj, to je jedan divan reljef, čeda naivan, ali mislim izuzetno, izuzetno lep reljef, ovaj gde Sveti Jovan Krstitelj krštava Gospoda u reci. I stubovi portala su oslonjeni dole na glave nekih lavova. I meni se taj lav jako dopao, pa sam imala potrebu, pošto sam već studirala skulpturu, da ga ja modelujem. Tamo nema prave gline, nema ništa, ali sam otišla na Bistricu, iskopala sam tamo neku zemlju, može bilo šta da posluži za tako nešto privremeno, ali su mi nedostajale neke daščice, ekseri, čekić, da bi napravila armaturu, konstrukciju za to svoje. Onda sam pitala oca Makarija, bilo je veliko zadnje dvorište gde su verovatno posle neke adaptacije, popravke konaka koji je sad bio u drvetu na drvenim stubovima, veliki doksad, da su te daske stare izbačene u to drugo dvorište i nabacane bez ikakvog reda, ko neka piramida, jedno preko drugoga, prepune baš stare daske, prepune zarđelih eksera i tako. I ja pitam oče Makarije, da li bi mi dozvolili da ja odem u ono drugo dvorište, da nađem nekih dašica, ja bi da pravim, i kažem mu šta. Ma kako ne, sestro Venje, idi, brate, biraj šta ti treba, uzmi sve šta ti treba, traži šta ti treba, sve ću ja tebi dati. I krenem ja, beše popodne, vrućina neka strašna, ili Dečan, i Dečani su u nekoj rupi, to su visoke planine sa strane, oni su dole, jesu šume, ali opet delujete kao da ste u nekoj rupi smešteni. Strahovito sunce je pržilo i sad ja počnem da se penjem u nekim dosta tanusnim, ne znam, sandale ili patikice, nešto što sam imala već na nogama obuveno, da se penjem po tim daskama, ne bi li našla nešto, neku tanju letvu koja bi mi odgovarala, jer ne mogu od dasaka, nemam testeru da sad sečem tamo, nemam uslova za to. Ja sam se pela, daske su se mrdale, kako se ja penjem, ono s druge strane padne, tresne, i popnem se ja na vrh brda praktično tih fosnih dasaka i skamenim se. Na vrhu gore je ležao sklupčan jedan poskok i spavao na suncu. Ja sam znala da je poskok, jer sam znala da on ima rožić na glavi, i to sam jasno videla, jer sam mu bila strahovito blizu. I ja sad više nisam smela da se pomerim, znam da je on otrovnica i tako. I na moju veliku sreću, u to drugo dvorište nekim poslom je krenuo i Risto Radović, sadašnji mitropolit Amfilohije, da nešto uradi. I ja ga vidim i vičem, Risto, dođi brzo ovde, poskok, ja ne znam šta da radim, uješće me. Samo ti, Venija, mirno stoj, sad ću ja s druge strane. On je našao neke rašlice, kako se to, neke dve grančice, pa ovako između, može da se stavi zmij za vrat. On je dete sa sela i to je on verovatno radio i u Morači. Ja nisam nikad hvatala zmije, naravno. On je tu bio jedan veliki stručnjak. Samo ti mirno stoji, ne mrdaj se, i on je krenuo s druge strane i posle dosta muka i njemu su skakale daske ispod nogu, on se popeo i samo je vikao, samo ti stoj, Venija, mirno, sad ću ja njega. I on mu je stavio te rašljice kod glave i uhvatio ga za vrat i držao ga. Nije ga naravno ubio Risto, mislim da nikad mitropolit ne ubija, on pusti uhvati i ali je pusti. On je spustio dole, onda sam se i ja spustila, naravno nisam našla ono što sam tražila, to sam neki drugi dan pronašla jer sam bila umrla od straha od tog poskoka. Onda smo je stavili u jednu flašu. U to vrijeme bilo je nedostatak seruma za protiv ujeda otrovnica i onda su to rekli da ko uhvati živu da to odnese u selo Dečane, da oni tamo voljda lekari ili šta ja znam ko, da mu iscede otrovi. Kako je završila ta zmijica, ja stvarno ne znam, ali sam mitropolitu, odnosno Ristu, bila beskrajno zahvalna, jer bi ja sigurno bila ujedena od njega, da nije bilo Rista u tom trenutku da me spasi. To je jedno lepo sećanje, ne znam da li se možda mitropolit, ali verovatno se seća, on ima izuzetno pamćenje. Seća se on u jednom razgovoru kad mi se javio telefonom, nekako posle smrti moga muža, ja počeh da plačem onako, pa nemoj Venija da plačeš, pa ne, nemoj da plačeš, pa kažem, pa baš sam tako tužna i tako, ali ja mu spontano rekao kad se on javio, kaže, znaš li ko je ovde Venija, molim vas, je li to Venija, ja kažem, da, ja sam, oprostite, beše, Boga mi, 9:30 uveče, mene obično niko tako kasno ne zove, pogotovo ne neki muški glas, veli ovde, veli mitropolit Amfilohije. I ja kažem, ja kao malo dete, ja sam potpuno zaboravila da je on mitropolit. Ja sam rekla, Risto, sunce moje. On je bio šokiran. Ja kažem, oprosti, molim te. Ma kaže, pa valjda neću na tebe da se ljutim, Venija. Ništa nije strašno. Kažem, ne mogu da zapamtim sve tvoje silne titule. Ja ću te samo zvati Amfilohije i tako zbilje ga oslovljavam kad ga vidim, mada treba da kažem oče, ponekad kažem blagoslovite oče, ali se i jako retko sretnemo.
Mislim da su dragocena i vaša sećanja na druženje sa našim poznatim ljudima.
Moj suprug, naravno, ja sam tu samo bila, da kažem, prišipetlja, ja kao domaćica već kad sam bila u braku. Imali smo atelje i danas imam atelje, nažalost sama sam u ateljevu pošto moga muža više nema, otišao je on Gospodu na ispovest na Starom sajmištu i tu su dolazili.
Ali ste letovali u Rovinju?
U Rovinju, da, smo redovno, da. 17 godina zaredom, zato i ne poznajem svoj zavičaj i svoju Crnu Goru, zato što je moj muž nekako više po nekoj inerciji, jer tamo su svi prijatelji odlazili, pa onda smo eto i mi letovali i sa pokojnom Oljom Ivanjicki. Izuzetno mi je žao što je više nema, prosto ne mogu da shvatim da je jedna takva dama i sjajan slikarka i divan čovek, on izuzetno senzibilna jedna osoba, puna ljubavi, prava Ruskinjica, mila i draga, sa Danilom Kišom, sa Pavlom Ugrinovim, sa Ivanom Vlalićem, sa Ivanom Gađanskim, sa Zoranom Mišićem, sa Bogdanom Bogdanovićem, bivšim našim gradonačelnikom, inače sjajnim arhitektom o kome je moj suprug pisao, koga ja inače nikad nisam nešto, jako sam ga cenila kao intelektualca, ali nešto kao čoveka, nešto me odbijalo od njega. To, mislim, nije bitno, nije priča za ove stvari. Ne živi on više u Jugoslaviji, on je, mislim, u Austriji. Pa bilo je puno slikara, Zoran Petrović, pa Mom Antonović, Zoran Pavlović, Mile Grozdanić, grafičar, Ljiljana Stojanović, grafičarka, i njen suprug Dule Mikonji, zvani Dule Maher, sjajan jedan slikar. Mnogo je sveta dolazilo. Ja sam tamo izigravala samo kafe kuvaricu i onu koja donosi kisele vode, pere šolje. Vodili su se, naravno, vrlo ozbiljni razgovori u koje sam se ja veoma retko uključivala. Uvijek sam smatrala sebe nedovoljno obrazovanom u tom nekom smislu. Moj suprug je imao veoma široko obrazovanje, bio je pravi intelektualac. On je i pisao, On je završio Zrenjaninsku gimnaziju, a moje školovanje je bilo dosta zbrda zolisano, što bi se reklo, posle rata. Sad ja za vreme rata nisam išla u školu, onda posle rata kad smo kolonizovani, sve to bilo nešto, četiri osnovne, odnosno prvi osnovni sam već završila pre rata, jer sam imala, postala sam sa 6,5 godina, ali da kažemo, eto, znala sam slova, ne mogu reći bila sam pismena, znala sam slova. Znala sam da napišem mojoj mami u logoru, i moja sestra i ja, tako divna, dirljiva pisma, i toga se sećam. Kao: draga mama, mi smo jako dobro, imamo svašta da jedemo, i tako, mislim, ono što bi deca već, ono što žele, to su i pisala, i kako ćemo i njoj da pošaljem, i tako, mislim, malo sam bila, eto, tek toliko nešto naučila, ta prva slova. Pa onda osmogodišnja škola, onda je bila sedmogodišnja, to je već sve bilo u Bačkoj, već smo kolonisti uveliko. Onda srednja tehnička škola, arhitektonski odsek, to je, mislim, tamo sam zalutala slučajno, nisam znala da je to nešto što je teško, što meni ne odgovara, što me uopšte ne interesuje, nego sam čula treba lepo crtati. Ja, pošto sam Kobajagi lepo crtala, onda sam ja upisala tu školu u Novom Sadu. I samo iz velikog poštovanja i ljubavi prema mojoj majci, koje sam učila za nas troje sama, ja nisam odustala od te škole, nego sam je završila. Ali sam shvatila da to nije za mene. Tu se uči beton, statika, građevinske konstrukcije, projektovanje, nacrtna geometrija, matematika, sve nešto totalno meni strano. Ja opet za književnost, za istoriju, za glumu, za tako, mislim, volela sam sve neke druge stvari, a ne te neke seriozne, ozbiljne nauke i predmete.
I ipak dođoste na umetnost.
I na kraju završih višu pedagošku, jer mi ono nije bilo dovoljno srednja, ali sam tu imala sreću da sam imala predmet, glavni predmet, podacrtanje. Pa sam onda 2 godine radila u Šidu kao nastavnik, nije mi to, ni to me nije ispunjavalo. Onda sam definitivno donela odluku da po svaku cenu ja dođem na likovnu akademiju, i tu sam se upisala. Prvi put sam propala, nisu me primili. Drugi put, druge godine, sam bila primljena. Čak pokojni Sreten Stojanović, u to vreme još profesor na našoj akademiji, sjajan skulptor, je bio u komisiji, i kad je video moj portret nekog čoveka koga smo radili, pitao je: ko je ovo radio? Ja kažem, onako poplašena sva, ipak sam dete iz unutrašnjosti, kaže, ovo je odlično, ovo je odlično, i tako sam ja prošla taj prijemni ispit, završila redovne studije 5 godina, magistarske 2 godine, i Kobajagi postala skulptor drvodelja, kako ja to volim da kažem, radim isključivo u drvetu.
Danas kad se osvrnete na ono što ste uradili, jeste zadovoljni onim što je iza vas?
Mislite na ono što sam uradila?
Jeste.
Pa jesam zadovoljna. Jesam, zadovoljna sam i svojim brakom, i srećna sam što sam ipak u ozbiljnim godinama rodila sina Vukašina, jer smo živjeli u tom ateljeu, muž je slikao tamo, ja sam pravila skulpturu, tamo su nam dolazili i gosti, a Staro Sajmište je bio logor za vreme rata. Znate, ja sam imala i taj neki psihološki otpor da rodim dete u logoru, jer sam ja bila kao dete u logoru, tu je bio moj problem. Na kraju, kad sam shvatila da ćemo dobiti stan, onda sam se odlučila, i rodio se moj Vukašin 71. a ja sam posle 2 nedelje napunila 37 godina, znači matura mama. Dobro, Gospodu hvala i na tom jednom detetu, a trebalo je da bude više, nažalost nije.
Thank you.
godine prolaze, uspesi se nižu, vi ste već poznati umetnici i onda dolazi trenutak kada pre 10-15 godina ponovo odlazite u svoj zavičaj i susrećete se sa Crnogorom na jedan nov način u manastiru Dajbabe.
Da, nije to bilo tako pre 15 godina, nego pa recimo posle smrti moga supruga, on se upokojio 2001. godine na Mladence 22. Marta. Onda u toku leta, pošto smo i moj sin i ja dosta bili utučeni, odlučim ja da odemo kod mog još poslednjeg ujaka koji živi u Podgorici. On je već vrlo star, oko 85 godina, otprilike moj ujak Milika. Isto nosilac spomenice, borac, mučenik. Da odemo kod njega i da budemo malo na moru, su tomu retu najbliže i tako. I putovali smo autobusom, to je za mene, za moje godine, dosta naporan put bio. Stigli smo kod ujaka u Podgoricu. Malo smo se odmorili, negde oko 4 sata moj brat od ujaka kaže: e pa Seko, veli, žao mi je što ću vas sad ostaviti, ja moram, veli, da idem u manastir na večernju službu. Pitam ga ja slobo: pa nećeš valjda da ideš u Moraču na večernju službu, ipak je Morača daleko od Podgorice. Ne, veli, ja, Bogo mi, no u Dajbabe. Ja ga na to pitam: a šta ti je to Dajbabe, nikad čula nisam. Pa to je, veli, manastir kod Podgorice. Koliko ti je to daleko? Pa, veli, jedno 4 kilometra, pošto je i malo kola. Ja, iako sam bila strahovito umorna, nešto je u meni govorilo da ja isto odem na večernju službu. I sednemo nas dvoje i odemo u Dajbabe. Budemo na večernjoj službi, posle toga na jednom platovu ispred konaka smo, brat me upozna sa monahom koji je tada bio iguman dajbabski, otac Isak Simić, inače po struci istoričar umetnosti, što ja naravno nisam znala. Moj me brat upozna sa njim i kaže: oče Isače, ovo je moja sestra Venija. On se malo zapanje, jer taj moj brat može da mi bude sin po godinama, pošto je to treći brak moga ujaka. On se voleo jako ženiti i rađati decu. Gospodu hvala. Kad me je predstavio ocu Isaku, on se nešto tako malo nasmešio. Rekao je kako se ja zovem. Da, da, kaže, da, da, znam, znam. Ja nisam znala kako to on, kako šta zna, zna. Posle sam pitala brata šta je otac Isak po zanimanju, odnosno šta je završio, pa kaže: on je završio istoriju umetnosti. Znači, otac Isak je već znao za ime moga supruga i moje pre nego što se monašio. To je moj prvi susret sa Dajbabama. To je nešto neverovatno. Posle te večernje službe, Dajbabe su praktično pećinski manastir. On ima samo fasadu koja liči na neku građevinu. To su neki stubovi, neka fasada, nešto se vidi krova. I onda unutra je jedan mali otvor gde čak i ja, koja sam niska rastom, moram da sagnem glavu da bi ušla unutra. Ja sam jednostavno bila, ne znam, ne mogu da vam objasnim, kao osečenih nogu, a grunule su takve suze, neverovatne. Niti sam znala kome je posvećen, niti ko je tu, ni ko je bio pre tog oca Isaka. Ništa nisam znala o manastiru, savršeno ništa. To je moj prvi susret, ali je to nešto izuzetno snažno u meni probudilo upravo veru, upravo ljubav prema Gospodu. Ja sam uvek verovala, ali ja, nažalost, pripadam i toj generaciji, ja, mnogi vi znate da je jedan period nije moglo da se baš ide u crkvu tek tako i ja nisam do duše nije imala vremena, moj muž je bio kao kobajagi u partiji, ali nije on bio zadrati komunista, nego prosto je tako bio u partiji po nekoj inerciji, šta ja znam. Na kraju je on za vreme Stipe Šuvara vratio svoju partijsku knjižicu. Znači, mnogo pre vremena, mnogo pre raspada svega, on se otkačio od te družine, nazovi komunističke. Dajbabe su nešto čudesno. Ja sam manastir Ostrog videla kao dete od recimo 4 godine, znači pre rata, možda 4-5 godina. Mama nas je vodila, to je verovatno bilo upravo za dan Svetog Vasilija Ostroškog, slava mu i milost, na 12. maja, kad je dan posvećen njemu. Znam da smo tamo prenoćili na nekoj slami, ja se sećam kivota, ja tačno znam gde je stajao kivot, ja se sećam to iz detinjstva, znam da smo mu, da treba da se da neki prilog, pa nam je mama, pošto smo mi mala deca, kupila olovke, sveske i tako, pa nas je podigla da ga celivamo i da mu stavimo taj prilog. Bilo je čudnog sveta tamo, jako bolesnog, nekih ljudi koji su urlali, verovatno đavoiman ili šta ja znam već kako se to zove, neki psihijatrijski slučajevi, neki ljudi koji su bili bolesni od, to Crnogorci kažu, ukrljio se, to znači nepokretan. Jednostavno je to verovatno, pretpostavljam, vrsta reumatizma, znaš, mislim da je sav čovjek deformisan, nešto jednostavno nema da hoda, nema ništa, e onda su takve ljude donosili na izačenje Svetom Vasiliju Ostroškom, opet mu slava i milost u vekove vekova. Ali začudo, dajbabe su na mene ostavile mnogo snažniji utisak, valjda zato što sam odrastao čovjek. Ja sam u toku tog boravka kratkog u Crnoj Gori od nekih 10 dana, ja sam otišla sa tim istim mojim bratom Slobodanom, odvezao me je u Ostrog, ali je to bila masa sveta, to je jedno guranje, jedno, nije, dosta se svet korektno ponaša, ali to treba čekati u redu, to mislim, to je već nekako postalo preterano za jednog ozbiljnog vernika, preterano bučno mesto. Mislim da tamo treba otići kad si ti dušom potpuno smiren, kad je neophodna pomoć bilo koje vrste, kad osjetiš potrebu da budeš blizu Gospoda, blizu Svetog Vasilija, ali ne u masi. Ja ne volim masu. Meni masa sveta u našem hramu Svetog Dimitrija Solunskog, koji je na Novom Beogradu i koji još nije sasvim završen, da će Bog da to bude sve dobro, jedino mi tamo masa sveta ne smeta. Inače ja ne podnosim velike robne kuće, ja to uopšte ne znam, pun je Beograd tih ogromnih robnih kuća, ja imam nekakav mali C market u blizini mog solitera, ja tamo pazarim ono što mi treba, ali jednostavno nije da me se hvata strah od naroda, nego jednostavno to neko komešanje, neko guranje, neko muvanje, neko, a i naš narod je, Bog da mi oprosti, malo i primitivan i nevaspitan, mislim, to se ne zna ko koga gura, ko koga muva, a ja to ne volim. Znači, jedino me u hramu Gospodnjem svet ne smeta, ali ima još jedan razlog, ja sam dobila blagoslov od našeg divnog oca Rajka Starešine crkve, oca Rajka Nedića, da mogu razređenim alkoholom da prečišćavam posle celivanja celivajuću ikonu, tako da ja stojim napred, pa nekako sveti ne vidim. Gospodu hvala na tome i na tom blagoslovu. Možda bi me i taj svet na neki način plašio, iritirao, ne znam, jednostavno ne volim da se nađem u velikoj masi.
kada smo pomenuli manastir Dajibabe i na neki način povratak u Crnu Goru, svakako reći da je posle tog susreta, posle nekoliko godina, došlo i do izložbe vaše, a onda ste i, koliko znam, dve skulpture poklonili, jedna je otišla na Cetinje, a druga je u Podgorici.
Jeste, ja sam, zahvaljujući prijatelju moga muža i mom, koga sam već spomenula, Mileta Grozdanića, grafičara i dugogodišnjeg tehničkog urednika časopisa Umetnost, koji nažalost više ne postoje, jako je dosta dugi niz godina moj suprug uređivao kao glavni urednik, a on predaje na Cetinskoj akademiji, nemaju oni dovoljno kadra u Crnoj Gori, baš tako profesionalno, dok se naravno ne iškoluje njihov kadar. On putuje dva puta mesečno na Cetinje, pa sam ga ja zamolila da on, eto, prosto tako preko neke veze nađe neku mogućnost da ja izlažem u Crnoj Gori, jer koliko godina sam skulptor od 64. da kažemo, kad sam završila magistarske, već 65. sam imala prvu samostalnu izložbu, znači od onda mogu da kažem da se bavim profesionalno svojim poslom, skulpturom, drvodeljstvom, ali nikad me niko iz Crne Gore nije pozvao da izložim ma ni jednu palicu, što bi oni rekli, ni jedno drvce, a kamoli celu skulpturu, a imali su mnogo izložbi i u Herceg Novom i u Budvi i ne znam šta. Zvali su, Bog da mi oprosti što ću reći, i Kuse i Repate, i Srbe i Hrvate i Slovence i Makedonce i Bugare i sve živo, sve nacije i nacionalnosti, jedino su se nekako mene odrekli, a ne shvatam zašto. Zato što je većina tih ljudi završila našu Beogradsku akademiju. Znači, oni su morali da znaju, ako ne mene lično, naravno ne lično, ali su morali da znaju ono što ja radim. Morali su da znaju za ime moga supruga, koji je bio profesor na toj akademiji. Međutim, ne shvatam zašto, ali ja sam bila uporna. Kao malo dete, jedna ogromna čežnja detinja je bila u meni da ja izlažem u svom zavičaju, pa da vidi moja rodbina, moji Vučinići koji su iz Pipera, iz sela Rogama, i moj ujak Milika, da vide šta to njihova vena, kako su me zvali, radi, onako pametno dijete, pa mogla je da bude doktor, pa je mogla da bude pravnica, pa je mogla da bude, ne znam šta, sve sam mogla da budem, gdje ona nešto da testeri drva, ne znamo mi šta je to, šta to ona radi. E pa ja sam htjela, dok sam još živa, da im pokažem čime se ja to bavim.
I to se i desilo.
I to se desilo, zahvaljujući Miletu Grozdaniću, mom dragom prijatelju, preko Pavla Pejovića, sjajnog skulptora, kolege mog koji je završio Beogradsku akademiju, a tamo je on sad glavni za udruženje crnogorskih umetnika. Ja sam dobila poziv i 2004. u oktobru mesecu sam imala veliku retrospektivnu izložbu u njihovom paviljonu. Pisali su, naravno, sve televizije su snimale, mislim, bilo je, izložba je bila sjajna, mislim, mimo lažne skromnosti. Jedino jedna divna istoričarka umetnosti, najpoznatija crnogorska istoričarka umetnosti, kad je otvarala izložbu pored ovog Pavla Pejovića, stojim i ja, ona kaže, meni je velika čast da pozdravim poznatu umjetnicu iz Srbije, Veniju Vučinić-Turinski, a malo ko od vas zna da je ona naše gore list. Te tako shvatiše Crnogorci da sam ja ipak od njihove gore list. Kako da vam kažem, bila sam i srećna i tužna i plakala sam i nisam imala, ja sam rekla tom Pavlu Pejoviću da ja uopšte nisam došla zato ni da prodam skulpturu, ni uopšte me to ne interesuje. U svakom slučaju, ja želim da poklonim dve svoje skulpture svom zavičaju, tako sam rekla. Pavle je se izuzetno prijateljski i drugarski poneo i rekao je, e Bogu mi nećeš pokloniti ni jednu ako ti ne kupe. I on se veoma založio. Ja sam prodala dve skulpture, jedna je na Cetinju u muzeju, mislim etnografskom, a druga je u dvorcu kralja Nikole gde je valjda savremena izložena. Dve sam prodala i dve sam poklonila. Tako da je taj period moje čežnje da izlažem u zavičaju
bio
završen, tako i bio je ispunjen, jeste. Bili su mnogi moji prijatelji, sadašnji su to monasi, onda su bili pa neki čak nisu ni bili iskušenici, nego su se tek pripremali, bili su pri manastiru Dajbabama, bili su mi na otvaranju, a moj zet je sveštenik u Mojkovcu, Aco Krgović, moja sestra od ujaka se udala za njega, on mi je pomagao oko postamenata, oko postavljena izložbe sa ovim kolegama crnogorskim. Ja sam mu rekla, nemoj slučajno da mi dođeš u običnom odijelu na otvaranje da obučeš mantiju. Jesi me čuo? I poslušao me, došao je u mantiji, a moja seka Slobodanka je onda bila u drugom stanju, čekala je svoje drugog sina.
Pomenuli ste malo čas da danas idete u hram Svetog Dimitrija. Šta vam danas vera znači? Da li vam je promenila život posle tog boravka u Dajbabama?
Apsolutno mi je promenila život. Za mene praktično, mislim, neke druge stvari više ni ne postoje. Skoro da ne čitam neku drugu literaturu, evo neku noć sam uzela da pročitam tekst Pavla Ugrinova, knjiga koja se zove Staro sajmište, gde piše on o mnogim umetnicima koji su tu bili, koji su tu još i sad, nekih odavno već nema. To sam, inače čitam duhovnu literaturu. Za mene je hram kao drugi dom, jedino znam kuća, atelje ređe, hram Boži. Eto, to su relacije na kojima se ja krećem. I crkva ispunjava moju dušu, smiruje me. Mislim da osjećam, i kad sam vrlo nemirna i kad sam neraspoložena, dođe to čoveku mojih godina, kada se uhvati neki mali strah i tako neko beznađe i ne znam šta, materijalno sam ja dosta dobro zbrinuta, s te strane nemam nekih problema, ali uvek se nađe tako nešto što čoveka uznemiri. I jedino mesto gde nađem smirenje svojoj duši i svim svojim osjećanjima, to je hram Boži. Volim jako kad je pričešće da gledam puno mladog sveta koji donosi svoje bebice, pa obično tata drži dete pa ne ume da ga drži, pa onda dok je bio otac Petar, naš paroh, sad je prešao u hram Svetog Marka, tako da nije više tu, a onda on podvikne, pa okrenite dete na stranu, držite ga na ovoj ruci, pa mu nagnite glavu, pa mu stisnite obrašiće, on to uči kako mala beba treba da primi svetu pričest. To je prelepo gledati. Deca istrpe, tako moram da kažem, jer za njih to jeste trpljenje, za nas je neki uzvišeni čin odstajati celu liturgiju, jer to nije lako sat i pobiti na nogama. Ja nikad nisam sela još jedan put mi je bilo nešto loše, nije bilo dovoljno vazduha, mnogo sveta je bilo unutra, prevruće, e onda mi je nešto bilo loše pa sam izašla na sporedna vrata da udahne malo vazduha, ali nije lako odstajati. E ta deca u naručju svojih roditelja ili dole da uljajući po onom, po stepenicama koje idu prema anvonu, prema oltaru, tu se oni igraju, vrte svoje neke automobilčiće, lutkice, čupaju se, dodiruju se, igraju se, skoro da dodirnu ovaj đakona kad čita neku molitu i tako. Mislim, to je pravo uživanje, to je, osjećam ispunjenost jednostavno. Druge stvari me ne interesuju, ne znam kako da vam kažem. To je nešto što je jače od mene. To znači da je to duboko, duboko bilo u meni od uvek, ali sticajem okolnosti životnih prilika i brige oko porodici, ja nisam imala vremena ranije da odlazim redovno na liturgije. Tu i tamo povremeno sam se pričestila, ispovedila, ali to nije bilo dovoljno. Sad se trudim da nadoknadim i čitanjem, da nešto i naučim, ali više kroz taj dodir sa liturgijom svetom, gde se stvarno čovjek osjeća nekako da je Gospod tu među nama i da smo mi sa njim, da smo mi stvarno čeda njegova i da nas voli.
Vosplaći ja
Učenić Turinski, razgovarala Ljiljana Sinđelić-Nikolić, tonska realizacija Dragana Mirkovića.